Na duhovski ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, na Zemunskom groblju u Beogradu, sahranjen je profesor dr. Protojerej Stavrofor Radovan Bigović. Otac Radovan Bigović rođen je 17. januara 1956. godine u Nikšiću. Bogosloviju je završio u manastiru Krka. Diplomirao je na dva fakulteta u Beogradu, na Pravoslavnom bogoslovskom i Filozofskom grupa za filozofiju. Na prvom je doktorirao 1993. godine. Na istom fakultetu je izabran za asistenta 1986. docenta 1993. vanrednog profesora 2000. i redovnog 2010. godine. U dva mandata bio je dekan tog fakulteta. Bio je član Udruženja književnika Srbije, također urednik Filozofsko-teološke biblioteke Službenog glasnika Republike Srbije. Pored knjiga objavio je oko 100 studija, članaka i eseja u raznim časopisima u zemlji i inostranstvu. Posebno se bavio odnosima crkve i društva. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece. U svešteničkoj službi imao je zvanje protojereja Stavrofora. Vršio je dužnost starešine manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Bio je jedan od osnivača Hrišćanskog kulturnog centra i njegov višegodišnji predsjednik. Dobitnik je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Zlatnog beočuga Kulturno-prosvetne zajednice Beograda i plakete Zaslužnog građanina Zemuna. Tokom 25 godina angažovanog rada sa studentima projavio je vrstan pedagoški dar i prilježnost u unapređivanju znanja i sposobnosti studenata u delikatnim bogoslovskim disciplinama, kakva je uvod u bogoslovje, ali i u onim segmentima koje se tiču poznavanja bogoslovlja drugih hrišćanskih crkava i denominacija i ekumenskog bogoslovlja. Uz njegovo stručno pedagoško rukovođenje, studenti su lakše ulazili u sfere poznavanja, razumijevanja i prihvatanja drugih i drugačijih teoloških misli i sistema. 4. juna 2012. godine na Duhovski ponedeljak u Cetinskom manastiru služen je parastos povodom upokojenja protojereja Stavrofora Radovana Bigovića. Tom prilikom besjedio je protojerej Stavrofor Radomir Nikčević. Iz arhive našeg radija donosimo besjedu oca Radomira.
Oca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.
Evo, braću i sestre, pomolili smo se danas za pokoj duše našega brata i oca i saslužitelja Radovana Bigovića, protojereja, koji je čitav svoj život proveo u crkvi od svog rođenja pa i do upokojenja i nije slučajno upravo da ga je Gospod pozvao na uoči samog praznika Svete Trojice, jer je on bio blagovjesnik Svete Trojice, veliki teolog, čovjek koji je ostavio lijepog traga u ovom našem savremenom i vremenu i bio jedna izvanredna kopča između crkve i javnosti, kulturne javnosti, medijske javnosti. I upravo je njegova svetost kad kaže da smo gubitkom tog čovjeka izgubili veliku uzdanicu koju je naša crkva imala u ovom vremenu, u teškom vremenu. A ono što je krasilo oca Radovana zaista je osobina koju svaki sveštenik može da poželi. Umio je uvijek da sasluša drugoga na jedan nenametljiv način i da praktično njegov sagovornik nametne temu o kojoj bi on briljantno govorio. Ja se sjećam kao student teologije, on je malo stariji od mene, ali je vrlo uspješno studirao, završio monašku školu u Ostrogu i dalje se školovao u institucijama naše crkve u Bogoslovi, kasnije na fakultetu. On je, iako mlad tada asistent, sjećam se da su njegova predavanja i u to vrijeme kao mladog čovjeka bila jedna od najposjećenijih, a evo i čuo sam i danas da je jedan od rijetkih profesora teološkog fakulteta koja je neprekinuto svoja predavanja držao u amfiteatru, a trebalo je napuniti taj amfiteatar Bogoslovskog fakulteta. Dakle, izgubili smo jednog čovjeka koji je ne samo za cijelu Srpsku crkvu, pogotovo za nas ovdje, za našu mitropoliju, jer on je klirik naše mitropolije, on je znao na jedan najljepši način, na najljepši način da predstavlja i predstavljao je našu mitropoliju u Beogradu i šire od Beograda. Zato je to veliki gubitak. Čuli smo kako je sam državni vrh Republike Srbije predložio da se on sahrani u Aleji Velikana, međutim, on je sahranjen u svojoj grobnici koju je u Zemunu namijenio za sebe i za svoju porodicu, da im Bog da zdravlja, ali svako od nas odredi svoje grobno mjesto, tako da je i on, iako mlad, to na vrijeme odredio. Ali ono jedno što je sigurno, ne samo da su prepoznali ljudi koji su savremenici, koji često i nisu vezani za crkvu, prepoznali njegovu veličinu, kako li tek mi i kako li tek i njegovi preci koji su ga izrodili, kako li savremeni, da kažemo, Srbi, kako li tek osjećaju koliko je on veliki i značajan. Svaki sveštenik je značajan, a pogotovo za pretke svoje i za potomke svoje u lancu predaka i potomaka, svaki sveštenik je pravi, istinski, ona zlatna kopča koja veže pretke i potomke i koja ih na neki način obavezuje. Neka Gospod upokoji našega oca i brata u Carstvu Nebeskom i neka ga tamo nastani u naseljima velikih ljudi, da bi i tamo, gledajući licem k licu Svetu Trojicu i uzrastajući u svom bogoslovlju kroz svu vječnost, proslavlja Oca i Sina i Duha Svetoga.
Kao što smo već i rekli, iza sebe otec Radovan je ostavio predršt naučnog i duhovnog blaga u oblasti teologije. Neke od njegovih interesantnih pouka smo izdvojili. Otac Radovan je govorio: otkrovenje Božije kao osnovni izvor hrišćanskog učenja ima dijaloški karakter. Boga koji se otkriva i čovjeka koji prima i saopštava to otkrovenje. Za hrišćane biti pravi čovjek znači postojati sa drugim. Ta dijaloška i relaciona dimenzija čini čovjeka posebnim bićem, ikonom Božijom, a ne njegove umne ili etičke karakteristike. Pravoslavni stil života uvijek je samosavlađivanje od pukog življenja za sebe. Biti hrišćanin znači uvijek se oslobađati ličnog i kolektivnog egoizma i ozlojeđenosti zbog povređenog samoljublja. U Evanđelju je sve susret i radost zbog susreta sa drugim. Hrišćanska gnoseologija je dijaloška. Poznati Boga, sveti čovjeka, uvek podrazumeva voleti i stupiti u odnos sa njim. U strukturi pravoslavne crkve sve je međuzavisno. Niko i ništa ne može da postoji samo za sebe. Pravoslavna liturgija koja predstavlja identitet crkve sva je dijaloška. Cilj posta i askeze je pobjeda samoljublja, izlaženje iz sebe i kretanje prema drugome. Da bi nam pravoslavlje postalo realan i konkretan život, a ne religiozna teorija, neophodno je da se zagnjurimo u sebe, sagledamo svoj položaj, celim bićem okrenemo prema Bogu i svakom drugom čoveku i počnemo da živimo prema volji Božjoj, da volimo, poštujemo i činimo dobra dela jedni drugima. Bili su to neke upečatljive rečenice i misli oca Radovana Bigovića, a sada da poslušamo prilog u kojem je blaženopočivši otac Radovan govorio o tome šta je to crkva.
Crkva je zajednica verujućih ljudi sabranih na jednom mestu oko episkopa, jer crkva je ikona Svete Trojice. Isus Hristos je pre svega Sin Boži, dakle drugo lice Svete Trojice, sam istiniti Bog i istiniti čovjek, odnosno Bogočovjek. Bez Hristovog ovaploćenja ili njegovog utelovljenja, čovjek bi teško mogao išta da sazna suštinski o Bogu ili išta empirijski. Ovako se Bog kroz Hrista, kroz svog Sina, otkrio i pokazao i projavio svetu, ali s druge strane isto tako kroz Hrista i Bog poznaje svet. I zato se kaže da sve što postoji, sve što je postalo, postalo je upravo voljom, naravno, Svete Trojice, ali kroz sve to stvara Bog Otac kroz svoga Sina. I zato i poznaje svet i spasava svet upravo kroz svoga Sina Duhom Svetim. Mi hrišćani veruju Svetu Trojicu, dakle u Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetog. Naravno, to nisu tri Boga u nekom matematičkom smislu, ali su tri različite ličnosti koje žive u savršenom jedinstvu i u savršenoj harmoniji, odnosno u savršenoj ljubavi. Zato se kaže da je hrišćanski Bog ljubav. Jedan od najlepših hrišćanskih misli, dakle, da se Bog ovaplotio, da se očovečio, da bi se čovjek obožio. Dakle, Bog se spustio na zemlju da bi čovjeka uzdigao na nebu. To samo govori ono što govori prve stranice Biblije, da je čovjek ikona Božja i da Bog neprestano ima beskrajnu ljubav prema čovjeku i da Bog želi i hoće da svi ljudi budu u zajednici sa njim i da čovjek je na neki način najveličanstvenije nešto što postoji u svim svetovima, dakle sama ikona Božja. I dakle, Hristovim ovaploćenjem, njegovim utelovljenjem, da se samim tim ljudska priroda u Hristu, a tim i naša ljudska priroda kroz njega, uzdigla do samog božanskog prestola. Dakle, s jedne strane, posle to pokazuje, eto, beskrajna ljubav Božja prema čoveku, jer čovek prima ljudsku prirodu sa svim njenim svojstvima, osim naravno greha, a s druge strane, primajući ljudsku prirodu, znači da se ta ljudska priroda poprima u Hristu božanske sile i energije koje je uzvode, uznose do samog božanskog prestola.